Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
Vi lovede jo, at vi skulle tale om sproget, og det skal vi også. Men inden vi starter på sproget, så skal vi faktisk høre om et historisk bryllup. Og det skete lørdag den 15. august i 1998, hvor pastor Sabine Hofmeister blev viet i reformeret kirke til advokat Lars Flint fra Hamborg. Det var et meget, meget flot og stort bryllup, som vakte stor opmærksomhed i den lokale presse. Parret blev faktisk viet af en dansk og en tysk kvindelig præst. I hele kirkens historie er det kun sket ganske få gange, at en præst er blevet viet i kirken. Under vielsen blev der spillet saxofon for parret, og da de gik ud af kirken, så dryssede små drenge og piger blomsterblade for deres fødder. Efter vielsen blev der holdt reception for alle gæster i den gamle skolegård, og om aftenen var 120 gæster fra Tyskland og Danmark indbudt til spisning på restaurant Strandparken i Gerbæk. Parret valgte fortsat at bo i hvert sit land for at passe deres arbejde i henholdsvis Fredericia og Hamborg. Bryllupsrejsen blev udsat blandt andet fordi pastor Sabine Hofmeister skulle passe et nyt ekstra arbejde 2 dage ugentlig som tysklærer på Bjerre Herreds ungdomsskole. Det var en løsning, som var blevet nødvendig, da menigheden ikke mere kunne opnå det store tilskud til præstens løn fra Tyskland. Pengegaverne til brylluppet blev skænket til restaurering af kirkens guld. Der var til stadighed store problemer med økonomien ved Fredericia-menigheden, og det var altså nu, man var kommet bagud med betaling af det aftalte tilskud til den evangelisk reformerede kirke i Bayern. Da ordningen skulle ophøre, fandt forstanderskabet pengene, så gælden kunne betales. Den 18. november 1998 takkede den evangelisk reformerede kirke i Bayern hjerteligt, fordi det var lykkedes Fredericia at sende de skyldige 2 års tilskud til præstelønnen. Så nu havde man besluttet at honorere denne pligtopfyldenhed ved at returnere pengene som gave til menigheden. Menigheden modtog derved 24.000 D-mark. Man skulle for nu af selv skaffe alle pengene til præstens løn, hvilket ikke var muligt. Løsningen blev, at pastor Sabine Hofmeister søgte og fik det nævnte deltidsarbejde på ungdomsskolen og blev ansat på 3/4 tid. I menigheden. Den dårlige økonomi fortsatte. Derfor indkaldte forstanderskabet til en ekstraordinær menighedsforsamling den 28. september 1998. Dagsordenen var præstens fremtid. I et brev til medlemmerne forklarede forstanderskabet, at selvom Sabine Hofmeister havde skaffet sig en deltidsstilling ved siden af præstegerningen for at aflaste menighedens økonomi, ville den deltidsløn menigheden stadig skulle betale været medvirkende til, at driftsudgifterne oversteg indtægterne, og det var ikke godt. Forstanderskabet fandt det meget positivt, at der efter Sabine Hofmeiers tiltrædelse i 94 var sket en mærkbar fremgang i menighedens aktiviteter, flere medlemmer, stigende kirkegang, større tilslutning til arrangementer og en stigende medlemspleje, også for de udenbys medlemmer. Man frygtede derfor en ny tilbagegang for menigheden, hvis Sabine Hofmeister måtte forlade sin stilling. Derfor ville man gerne have medlemmernes opbakning til en overgangsperiode at bruge af kapitalen til en del af præstens løn. På menighedsforsamlingen mødte 33 medlemmer op, heraf alle 7 medlemmer af forstanderskabet. Under debatten gjorde den daværende forstander og kasserer Per Velin kraftigt opmærksom på det skråplan, man bevægede sig ind på med hensyn til menighedens økonomi, hvis man stemte for at bruge kapitalen for at deltidslønne præsten. Ved afstemningen stemte 32 for forslaget, og 1 stemte imod. Dermed forblev Sabine Hofmeister i stillingen og kunne søndag den 11. september 2005 døbe sin søn, som blev holdt over dåbsfadet af sin far, advokat Lars Flint fra Hamborg. Sønnen fik navnet Jörg Frederik Hofmeister Flint. Han blev født den 1. juli 2005 i Fredericia. Navnene blev valgt blandt andet med henblik på hans fødested, Frederik, ja, altså Fredericia. Til dåben havde forældrene indbudt alle de børn, som var blevet døbt af Sabine Hofmeister de sidste 11 år. Pengegaverne til barnedåben blev skænket til indkøb af nye stole til menighedslokalerne i skolen. Pastor Sabine Hofmeister har i sin embedstid i fuld udstrækning levet op til det reformerede synspunkt om, at kirken er reformeret, fordi den bestandig skal reformeres for derved at være levende i sin tid. Pastor Hofmeister har eksempelvis gennem dialogprædikner med menighedsmedlemmer eller præster og biskopper fra folkekirken med sin valg af prædiketekster og høstgudstjenester med menigheden samlet om et dække nadverbord tidsvarende dåbshandlinger præsteret en fin variation mellem strengt teologiske og lettere tilgængelige emner. De lutherske præster har også i Sabine Hofmeisters embedstid været behjælpelige som afløser ved ferier og lignende. Fra sensommeren i 2006, der har pastor emeritus Poul B. Nielsen ulønnet virket som fastvikar i kirken. Han var da fratrådt sin stilling som præst ved fire mindre sognekirker på Nordfyn og havde via besøg og overværelse af gudstjenester fattede stor interesse for menigheden. Og så skal vi tale om sproget. Sproget er en meget kompliceret affære, og nu vil vi prøve, om vi kan redde trådene lidt ud. For de startede jo med fransk, og så gik det over tysk, og så tilbage til fransk og tysk, og jeg ved ikke hvad, men nu prøver vi. For den reformerede menighed i Fredericia har sproget i familierne og efterfølgende kirkesproget været genstand for en stadig udvikling og ind imellem heftige diskussioner. Allerede under de reformeredes ophold i Brandenburg, altså før 1719, der var man opmærksomme på at ville bevare det oprindelige franske sprog. Man ansøgte fyrsten om at måtte ansætte en fransk præst, men det fik man afslag på med den begrundelse, at de jo talte udmærket tysk. Sproget udviklede sig i Fredericia fra fransk over tysk til dansk, men i modsætning hertil blev nationalfølelsen aldrig tysk, men udviklede sig fra fransk og direkte til dansk. Det blev ikke lettere at bevare det franske sprog efter ankomsten til Fredericia. Her var sproget stærkt præget af byens sammensatte befolkning. Dels kom de reformerede dertil med deres franske sprog, og fra deres ophold i Tyskland kendskab til tysk. Desuden var det en garnisonsby, og militærsproget dengang var stærkt tyskpræget, eller plattysk, i det en del af styrken kom fra Slesvig og dermed det tysktalende Sydslesvig. En anden del var dansktalende nordslesvigere. Da byen var fristad for både forbrydere og falenter og mordere direkte fra ind- og udland, hørtes desuden de mange markante dialekter, som prægede det danske sprog dengang. Plattysk var fællessprog for jøder, katolikker og underofficerer og smittede selvfølgelig af på de reformerede sprog. Især præsterne forsøgte at fastholde det første franske og senere det tyske sprog blandt medlemmerne og i kirken. Pastor Dalgas, altså fra 1783 til 1811, som vi har talt om, han holdt stadig fast i det franske, selvom ikke ret mange medlemmer overhovedet forstod og talte sproget på det tidspunkt. Han forsøgte blandt andet at påvirke medlemmernes holdning til udbredelse og vedligeholdelse af det franske sprog med sin begejstring over Napoleons sejre, men uden held. Koloniforsamlingen pålagde også kirkesangeren, at han skulle tale fransk og skulle gøre sig umage for at lære børnene at tale fransk. Dalgas indgik dog et kompromis. Han skrev i 1797, at gudstjenesterne blev holdt på fransk, men fra 1783 holdtes der 4 gange årlig gudstjeneste på tysk af hensyn til de reformerede, som ikke tilhørte kolonien og derfor ikke kunne fransk, og det var for eksempel militærfolk og andre. Kirkerådet lå sig ganske vist overbevise om, at man måtte gøre en indsats for at bevare det franske sprog. Man påbød forældrene at opdrage børnene i det franske sprog, men da mange voksne selv havde glemt dette sprog, fik det overhovedet ingen effekt. Tysk blev mere og mere almindelig som følge af en påvirkning fra de øvrige borgere i byen. Man pålagde da ved en underskrift i 1809 familiefædre en forpligtelse til at tale fransk med børnene i hjemmet, og lærer Honoré fik tilbudt lønforhøjelse for at lægge større vægt på det franske i undervisningen. Menighedens daglige sprog var dog overvejende tysk, som mange andre borgers og militærs sprog, så projektet lykkedes ikke, og efter Napoleons fald blev fransk upopulært og forsvandt mere og mere. I en periode var kolonien nærmest tresproget. De måtte kunne tale med præsten på fransk, indbyrdesvanskende tyske frem, som også sammen med det danske taltes af indbyggerne i Fredericia. I 1872 til 1874 skrev I menighedsmedlem på dansk til forstanderskabet og på tysk til præsten. Men det betød ikke, at menigheden følte sig tysk. De fleste følte sig stadig som franske. Ja, hvordan kom man så fra fransk til tysk? Ja, se, da den unge pastor Charles Rieu kom til menigheden i 1818, der fandt han den, som vi tidligere har nævnt, i en sørgelig forfatning. Kirkegangen blev forsømt, værtshusene flittigt besøgt, og undervisningen var så mangelfuld, at Rieu konkluderede, at det ikke nyttede meget at samle folk i kirken, når de var helt uden kundskaber for at forstå en tale på fransk eller læse en bog. Han besluttede derfor, at et meget vigtigt område, der skulle forbedres, det var skolegangen. Desuden indførte han gudstjeneste 2 gange om søndagen, en på fransk og en på tysk. Efter Rieu fik menigheden i 1823 den tyske præst Stahlschmidt, og dermed blev kirkesproget kun tysk. Fra 1783 havde de forskellige præster dog med mellemrum holdt gudstjeneste på tysk. Konfirmationsoverhøringen foregik indtil 1840 kun på fransk. Forhandlingsprotokollerne fra 1733 til 1822 blev ført på fransk, indtil pastor Stalins død i 1938 blev protokollerne ført på tysk og derefter på dansk. Og hvordan kom vi så fra tysk til dansk? Ja, den sproglige udvikling fra tysk til dansk foregik faktisk over en periode på hele 90 år. Krigene 1848 til 1850, altså treårskrigen, og 1864 gjorde det tyske sprog særdeles upopulært, også blandt de reformerede, der ikke ville opfattes som venlig stemte over for konsekvenserne af disse krige. Dansk blev nu mere og mere hverdagssprog i menigheden, hvilket gav store betænkeligheder i kirkerådet og hos præsterne. Man så en reel fare for, at dansk, dette lutherske sprog, ville fratage menigheden dens berettigelse, og at problemerne med at få ansat reformerede præster, som kunne dansk, alt for let kunne løses ved, at man ansatte lutherske præster, som menigheden kunne forstå, til at holde gudstjeneste og andre kirkelige handlinger. Det var allerede et problem at få disse blandede ægte folk til at komme i kirken, da den lutherske part ikke forstod sproget i kirken. Problemet var reelt, hvilket blandt andet ses af en række medlemmer i 1856 anmodede forstanderskabet om, at kirkesproget skulle blive dansk. Man henviste til, at flere af menighedens medlemmer overhovedet ikke forstod tysk. Derfor bad man om, at der en søndag hver måned blev holdt dansk gudstjeneste. Man bad også om at kunne få sine børn døbt på dansk. Men forstanderskabet og præsterne var meget modvillige i spørgsmålet om kirkesprogets ændring. I 1866-67 blev der krævet, at vielser skulle være på dansk. Det blev jo også afslået. Først i 1900 blev hele vielsesritualet udfærdiget på dansk, og det var af pastor Starling. Ja, og så blandede myndighederne sig, og fra myndighedens side blandede man sig også i diskussionen. Den 4. august 1864 svarede pastor Stahlschmidt på et brev fra Kulturministeriet fra den 2. december 1863. Han undskyldte det sene svar og begrundede det med krigsuroligheder. Han redegjorde for, at der havde været afholdt afstemning på menighedsforsamlingen i 1861 om, hvorvidt man skulle indføre det danske sprog i skole og kirke i stedet for det tyske. Man havde endvidere diskuteret, om menigheden i den anledning ville forhøje præstens løn til 2.000 rigsdaler samt til fri bolig. Han forklarede desuden, at de yngre i menigheden var for indførelsen af dansk i skole og kirke, hvorimod de ældre ønskede det tyske sprog bibeholdt. Man var af den opfattelse, at de mindst formuende i menigheden ikke havde råd til at bidrage til en større løn til præsten, for at han kunne tilegne sig det danske sprog. Man henviste til, at kong Frederik den 7. den 20. december 1861 havde foreslået, at menigheden skulle tilkomme statstilskud. Dette fandt man nu ville være en god løsning på den økonomiske byrde ved at skulle overgå til dansk kirke- og skolesprog. Som efterskrift noterede Stahlschmidt, at forstanderskabet havde nægtet at underskrive brevet, hvorfor han havde besluttet at indsende det i eget navn. Efter krigen 1864 blev følelsen af danskhed den fremherskende. Dansk kom ganske langsomt og med en vis modstand ind i kirken og skolesproget. At det ikke var uden problemer ses blandt andet af et brev fra den 2. april 1867, hvor J. Honoré skrev til forstanderskabet, fordi han fra pastor Stahlschmidt havde forstået, at der ikke kunne holdes dansk gudstjeneste uden forstanderskabets tilladelse. Han bad derfor forstanderskabet give denne tilladelse, da hans datter ikke forstod tysk. Honoré mente ikke, at det skulle være et problem, i det han henviste til, at der var holdt en dansk ditale over købmand Reimensneider. Honoré forventede derfor hurtigt at kunne underrette pastoren om en tilladelse. Endnu en gang lagde myndighederne pres på menigheden. I en skrivelse fra 1870 meddelte Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet til menigheden, at dansk skulle indføres i undervisningen i religion og bibelshistorie. Forstanderskabet og præsten gav ikke op, men søgte at fastholde det tyske på en anden måde. For at sikre tysk som sprog i menigheden, lagde man gennem skoleundervisning stor vægt på dette, og man oprettede i 1883 et bibliotek med kun tyske bøger og holdt sangaftener kun på tysk for at holde sproget ved lige blandt medlemmerne. Da pastor Starling var blevet ansat i 1897, og man den 17. november havde holdt modtagelsesreception for ham, var myndighederne igen på banen for at sikre det danske sprog indført. Allerede en uge efter den 24. november 1897 fremsendte Fredericia borgmesterkontor en skrivelse, hvor i man bad om at få tilsendt dokumentation for, at pastor Starling kunne det danske sprog, eller dog ville forpligte ikke sig til snarest muligt at tilegne sig dette. Starling lærte sig det danske skriftsprog, hvilket blandt andet bevidnes ved et utal af bevaret sirligt håndskrevne notater fra hans hånd. Flere erindringer antyder, at udtalen aldrig blev god. Richard Herrmann, der levede fra 1907 til 2003, har skrevet følgende: Vi lærte først de tyske salmer, for vi havde dem ikke på dansk. Først en gang i 20'erne begyndte Stalin at holde gudstjenester på dansk hver anden søndag. Han lærte nu aldrig at udtale det danske rigtigt. Grammatikken var dog korrekt, men han kunne godt finde på at sige onde unger i stedet for onde ånder. Der har vi Margot Rasmussen. Hun levede fra 1910 til 2012. Hun fortalte til en skolefest i 1980'erne blandt andet om sproget. Al religion, katekismus, bibelhistorie, salmevers og bibelkundskab foregik udelukkende på tysk. Det er ikke let at forstå Bibelen på dansk. Man må læse det mere end én gang for at forstå det, så det kan vel ikke undre, at det var mere end svært at fatte det på tysk, selvom vi fik en god tyskundervisning. Pastor Stalin ville ikke lære dansk, da han holdt på, at det tyske skulle bibeholdes. Til sidst måtte han dog lære dansk, og jeg hørte til det første hold af konfirmander palmesøndag den 13. april 1924 og blev konfirmeret på dansk efter at have gået til konfirmationsundervisning på tysk. Jeg tror nok, at det var det dalende antal kirkegængere, der gjorde, at han lærte at tale dansk. I de sidste skoleår, når vi elever sang i kirken, var der efterhånden kun 3-4 forstandere, et par ældre herrer og 4-5 ældre sortklædte damer, der fulgte gudstjenesten. Der var mange, der havde giftet sig med ikke-reformerte, og de forstod simpelthen ikke tysk. Men hvad var så folkestemningen? Ja, sproget i Fredericia-menigheden havde den øvrige danske befolknings bevågenhed. At læserindlæg den 5. april 1849 i et Københavns Dagblad udtryktes forargelse over, at der i menigheden i Fredericia stadig, på trods af forholdene med tysk herredømme i Sønderjylland, fandt sin menighed, som til dagligt talte godt bredt jysk, og om søndagen hørte Guds ord på tysk, sang salmer på tysk og døbte og konfirmerede deres børn på tysk. Læseren argumenterede med, at menigheden jo ikke engang var oprindeligt tysk, men faktisk fransk reformeret. Alligevel så brugte præsten, som nu havde været i landet i 5-6 år, det tyske sprog alle de steder, han kunne komme til det. Og børnene oplærte sit tysk for overhovedet at kunne forstå det tyske, som de skulle ved konfirmationen. Vedkommende mente, at det var bedre, om præsten lærte sig menighedens sprog, i stedet for at menigheden skulle lære sig præstens sprog. Og han sluttede sit lange, historisk underbygget indlæg med at spørge, var det nu ikke på tide, at den dansk reformerede menighed i den danske by Fredericia også fik dansk kirkesprog? Og vi har også et indlæg i Nationaltidende fra den 25. april 1889, og det vidner om, at den reformerede menighedssprog bevægede sindene uden for Fredericia. Her i berettes om, at den netop afholdte konfirmation foregik på tysk, og at den overvejende del af undervisningen i skolen desuden også var tysk. Indsenderen undrer sig over, at dette foregik i en menighed, hvor børnene og forældrene var danske, kun præsten var tysk. Skribenten ville finde det mere naturligt, om det dog var fransk, som blev benyttet, i det den menighed jo oprindeligt var fransk. Ganske vist lærte Stalin sig dansk, men det var dog først den 15. oktober 1922, efter 25 års ansættelse, at han første gang til menighedens overraskelse holdt gudstjeneste på dansk. Derefter holdt han cirka hver anden prædiken på dansk. Da man søgte en ny præst efter Stalin i 1938, fremgik det blandt andet af beskrivelsen, at kirkesproget var delvis tysk, delvis dansk, men at en ny præst skulle forpligte sig til at lære det danske sprog perfekt, da mange menighedsmedlemmer ikke forstod tysk. Kirkesproget skulle derfor hovedsageligt være dansk. Man forventede, at den nye præst efter højst 6 måneder kunne foretage de kirkelige handlinger på dansk og gudstjenester om højst et til halvandet år ville det foregå udelukkende på dansk. Dialekt var uønsket, og pensionsordningen ville først blive fastsat, når præsten talte tilfredsstillende dansk. Besættelsesdagen den 9. april 1940 blev punktum for det tyske sprog i den reformerede menighed i Fredericia. Dette udsagn er brugt i flere trykte beretninger, men det synes ikke at have været helt så kategorisk. Af menighedens forhandlingsprotokol fremgår det den 19. maj 1939, at pastor Ajo blev rost for, at han hurtigt lærte dansk, og han takkede lærerinde frøken Hansen for hendes ihærdige og tålmodige indsats for at lære ham sproget. På samme forstandermøde blev det besluttet, at der skulle være dansk gudstjeneste hver anden søndag om sommeren og enkelte tyske gudstjenester ved siden af. Den 12. september 1940, under besættelsen, blev det ifølge samme protokol besluttet at afholde tysk gudstjeneste en gang om måneden. Igen den 9. april 1942 blev det vedtaget at holde tysk gudstjeneste til tre første helligdage indtil videre. Og den 21. januar 1943 vedtog forstanderskabet at fortsætte med tyske gudstjenester, men forsøgsvis ikke kun på første helligdagene. Ja, der er noget, der hedder kalmuksprog. Det er et meget mystisk sprog. I folkemåne er udtryk som for eksempel kalmukker brugt om de reformerede i Fredericia. Teorierne om, hvorfra det stammer, er faktisk mange. En teori er, at udtrykket er en omskrivning af kalvinister. Det særegne gamle sprog i menigheden blev omtalt i anledning af Fredericias 300-års jubilæum 1950. V. Petersen skrev følgende i en artikel om sine oplevelser med de reformerede i byen. Dansk, sådan som det lød i min drengetid gennem 90'erne, er vanskelig for ikke at sige umulig at gengive på tryk. Og det ville være synd, om ikke der alt er eller må blive optaget prøveplader deraf. Altså grammofonplader. Der vil endnu finde sig adskillige af de gamle, der naturtro vil kunne gengive det i deres tit mere end pudsige nuancer. Jeg selv glemmer det aldrig, men det kan vel have sin forklaring deri, at jeg var lytteren, der ganske naturligt måtte opfange det fremmedarte og også det pudsige. En sætning som, pas noget, herr kapitæn, at dit brækker der bliksavl. Og det betyder faktisk, pas nu på, herr kaptajn, at I ikke brækker deres bliksabel. Vi på nogen måde kendetegne sproget, der værende uden noget islet af fremmedord må karakteriseres som værende ren og uforfalsket kalemugdansk, når sætningen, som den er skrevet, og lignende sætninger samtidig udtales tilstrækkeligt drevende. I lakpladernes epoke blev flere gamle reformerede fredericianere sprog optaget og udgivet på grammofonpladen. Hjalmar Mathisen fortalte, at de reformeredes kirkesprog var tysk, men deres indbyrdes sprog var et samsurium af sprog og dialekt. Han gav et eksempel på dette sprog, fra en dag han så nogle drenge lege på nogle brædder, som lå på en gårdsplads, og den gamle reformerede gårdmand råbte til drengene, I to lille drenge, I må trænge på de brædder, jeg mor, hos I, I riv, jeg forklæder I to. Vi vil nu se lidt på, hvordan kirkegangen er i den reformerede menighed. Den oprindelige betegnelse for den bygning, som anvendtes af de fransk reformerede til deres kirkelige handlinger, det var faktisk et tempel og ikke kirke. De reformerede særlige vilkår med forfølgelser og forbud lærte dem at udøve deres tro alle steder, hvor de kunne finde beskyttelse. De havde ikke brug for særlige udsmykninger af rummet og kunne bruge en stald, en stue, skoven, ja, direkte en bjergkløft til andagter og kirkelige handlinger. Det vigtigste var at samles om det rene Guds ord. Eksempelvis var det blandt andet i Fredericia forbudt dem at ringe med kirkeklokker, men man samlede så, når man kunne høre de andre kirkeklokker i byen. De første århundrede havde hugenotterne et stort behov for at samles om troen. De gik tit milevidt for at opleve det kirkelige fællesskab. Det var vigtigt for dem at holde fast i troen og ikke at skamme sig over den. Alle medlemmerne kom til gudstjeneste, gamle og syge blev hjulpet, mødre kom med deres børn, som var velkomne, men ikke måtte forstyrre selvfølgelig. Kun meget vigtige grunde kunne forhindre hugenotterne i at møde op for at høre og synge, når der var gudstjeneste. Det var ret almindeligt, at kirkegængerne havde faste pladser, når man havde et tempel at samles i, men ellers fyldte man rummet oppefra, så de sidst ankomne let kunne finde sig en plads. Gudstjenesten indledtes med en salme, bekendtgjort af en kantor, stående ved en lille pult. Derefter læste han de 10 bud, som vi kender det i dag, stod prædikestolen bag ved nadverbordet, desuden fandtes et knæfald flere steder. Prædiketeksten var som i dag valgfri. Prædikanten var ikke bundet til at følge Bibelens kirkeår, men kunne selv vælge dagens tema for Bibelen. En gammel tradition var at indsamle til de fattige. Efter gudstjenesten stillede 2 forstandere sig ved udgangen med en tallerken, som både rig og fattig lagde et bidrag i. Denne skik har også været praktiseret i menigheden i Fredericia gennem mange år. Tallerkenerne er bevaret i menigheden den dag i dag. Da der ikke fandtes let tilgængelige muligheder for trykte meddelelser, måtte man holde hinanden underrettet om gudstjenester, arrangementer og alle slags hændelser i menigheden ved at bekendtgøre efter gudstjenesten. De flittige kirkegængere kunne således holde sig godt orienteret om menighedslivet. En anden benyttet meddelelsesform, det var at sætte sedler op på kirkedøren. Der er især 2 punkter, der er særegne ved den reformerede kirkes opbygning, læren og kirkeforfatningen. Læren, der siger man, skriften har sidste ord i afgørelser. Ordet er det vigtigste i en reformeret kirke. Calvin betragtede ikke kirken først og fremmest som et samlingssted for gudstjeneste og andre menighedsforsamlinger. Kirken som sådan er ikke et helligt sted som for eksempel den katolske kirke. Der ses ingen bibelske dekorationer, gudebilleder eller kors, og prædikestolen har den helt centrale placering i kirkerummet. På nadverbordet ligger som regel en opslået bibel. Dåben afvises tanken om genfødsel. Dåben er barnets indvielse i Kristus og optagelse i menigheden. Nadverlæren opfattes ikke som hos Luther, som Kristi legemes nærværelse, men som en åndelig nærværelse, hvor indtagelsen af brød og vin er et mindemåltid. Der er ikke et alter, altså et offerbord, som hos katolikkerne og lutheranerne, fordi Jesus har bragt sig selv som det sidste største offer på korset på Golgata. Men i stedet for er der et nadverbord, som menigheden samles om. Som regel modtages nadveren stående. Kirkerummet betragtes ikke som hellig, men et rum, hvor det er praktisk at holde sin fælles gudstjeneste. Det betragtes først som kirke, når præsten og menigheden er sammen om gudstjenesten. Kirkeforfatningen er en del af kirkens bekendelse. Johannes Calvin grundlagde i sin kirkeordinans i 1541, altså forstanderskabets sammensætning i 4 hverv. Der var præsten, altså lærere, ældste og diakoner. Forstanderne, altså de ældste, er præstens medhjælpere og deltager i reglen i gudstjenesten med forskellige opgaver. Forstanderne ved den reformerede menighed i Fredericia deltager blandt andet med uddeling af nadver, oplæsning af de 10 bud og skriftlæsninger. Pastor Dalgas, han skrev i 1797, at gudstjenester holdtes på samme tid som i de andre kirker i byen. Prædikenen om formiddagen, katekismus eller liturgisk tjeneste om eftermiddagen. Generelt har tilslutningen til gudstjenester i den reformerede kirke i Fredericia været ganske god og stabil. Mange kommer langvejs fra for at deltage. Som et eksempel omkring 1800, der kan vi faktisk nævne familien Isaac Dupont, som drog fra byen og bosatte sig i Grejsdalen nord for Vejle. Han var gift, og han havde 14 børn. Han blev den første af en lang række i de kommende generationer, som over 160 år fik arbejde på Grejs Mølle Klædefabrik. Isaac og hans kone blev i menigheden i Fredericia, trods den store afstand. Transportmuligheder fandtes ikke dengang, så de gik den lange vej til kirkelige højtider. I perioder har tilslutningen dog været mindre god. Et forhold, som nogle præster forsøgte at ændre på, som den unge ihærdige pastor Rieu, som vi har været inde på flere gange. Han fandt, at alt for mange medlemmer om søndagen befandt sig på værtshusene eller tog i marken. Han virkede både ved at opfordre medlemmerne til at komme i kirken, men også ved at skaffe bibler og anvende menighedens daglige sprog tysk i hver anden gudstjeneste. Det blev sagt i byen om de reformerede, at de arbejdede mere end de bad. Men præsterne gjorde, hvad de kunne for at opdrage medlemmerne. Et tiltag var, da pastor J.J. Schwartz i november 1873 indførte børnegudstjenester samt bibeltimer for voksne. De forskellige krige, der ramte byen, påvirkede også kirkegangen. Af den praktiske grund, at kirken enten var beslaglagt, eller der var mangel på brænde til opvarmning. Der berettes eksempelvis om ustabile gudstjenester og kirkegang under krigen 1914-18, altså Første Verdenskrig. Anna Elisabeth Spindler fortalte 1999 om kirkegang i sin barndom i begyndelsen af 1900-tallet. Hun siger, de fleste havde deres faste pladser helt oppe der sad Anna Hansen og hendes søster Henriette. Lige bagved sad min tante Marie og tante Louise, og Gud nåede dem, der tog deres pladser. Der var tit ikke mere end 4-6 i kirken, særligt da der blev talt tysk. Mange menighedsmedlemmer, de kunne simpelthen ikke tysk. Dr. Phil Paul Elsner beretter fra begyndelsen af 1900-tallet om, hvordan en gudstjeneste i reformeret kirke blev afsluttet. Efter gudstjenesten så tømmer præsten kirkebøssens indhold i kirkens gamle læderpose og vender ledsaget af to kirkeældste tilbage til præstegården, mens kirketjeneren O.V. William lukker den lille præstedør og bringer kirken i orden. Derefter bringer han Bibelen tilbage til præstegården, hvor han har hentet den før. Ligeledes er det hans pligt at anmelde præsten gudstjenestens begyndelse, så snart orglets første toner skælver gennem rummet. Således udtalte Dr. Phil Paul Elsner. I menighedsbladet Fredericia Ygonotten 1950 nr. 3, så opfordrer pastor Ajo menigheden til at besøge gudstjenesterne noget flittigere. Han var utilfreds med fremmødet og skrev, at det kun var gamle medlemmer og gæster fra andre menigheder, som mødte op. Til tider var mere end halvdelen lutheranere. Han blev i oktober 1965 bakket op af forstanderskabet, som skrev et brev til medlemmerne med en opfordring til at komme noget tiere i deres kirke. Rigtig nok har vi procentvis byens største kirkegang, men tit er halvdelen af kirkegængerne folk, der ikke er reformerede. På det førstkommende møde i skolen ville pastor Ajo som inspirator tale om emnet kristendom uden kirkegang. Pastor Attila Silas, som var præst fra 1975 til 1979, han beklagede sig også i brevet og menighedsbladet over en for lille tilslutning til gudstjenesterne, og især over de unges mangel på engagement. Forskellige tiltag om radiotransmissioner og dermed udbredelsen af kendskabet til den reformerede kirke var senere medvirkende til at fremme deltagelsen. Anmodningen om radiotransmission blev dog ikke altid imødekommet. Biskoppen over Københavns Stift meddelte den 27. juni 1941 menigheden, at man ikke kunne få radiotransmitteret en gudstjeneste, da reglerne sagde, at en menighed skulle have mindst 2.000 medlemmer for at komme i betragtning. I en årrække havde pastor Walter Kaiser god kontakt til DR's TV og indgik blandt andet i årene 1983-84 og 85 og 86 aftaler om radiotransmissioner fra Reformeret Kirke i Fredericia og i København. De sidste mange år har tilslutningen til menighedens gudstjenester været meget fin. Cirka 15-20% af menighedens voksne medlemmer deltager hver gang. Også i vore dage kommer medlemmerne langvejs fra. Fra Esbjerg, fra Kolding, fra Åbenrå, Thisted, Vejle, København, Ærø, Assens og også andre steder, ligesom der stort set hver gang deltager gæster fra andre kirkesogne, altså lutheranere. Variationer i gudstjenesteformer var også en positiv virkning på deltagerantallet. Som eksempler kan nævnes friluftgudstjeneste den 23. juni 1996 og den 24. august 1997 i Egum på en eng ved Ulla Jensen og Jacques Spindler. Efter gudstjenesten var der fælles grill med brød og øl og vand og med efterfølgende kaffe og kage. Cirka 50 personer havde valgt at deltage i disse spændende gudstjenester, hvor vejret var dejligt, og hvor flere medlemmer agerede statister til Sabine Hoffmeyers prædiken i roller som får og hyrder. I 2003 holdt man friluftgudstjeneste ved Vesterhavet. Menigheden var gæster hos menighedsmedlemmerne Inge og Mogens Møller i deres sommerhus. Flere søndage har man i Reformeret Kirke kunnet opleve anderledes gudstjenester. Pastor Sabine Hoffmeister har holdt dialogprædikner med flere medlemmer af forstanderskabet over emner som udvælgelse og vold. Teksten var hentet fra Det Gamle Testamente, altså fra Dommerbogen, kapitel 13-16, med Samson-historiens aspekter som udgangspunkt for en diskussion. Under høstgudstjenesten i 2009 kunne man opleve en dialogprædiken mellem Sabine Hoffmeister som Calvin og folkekirkepræst Ole Engberg som Luther. Emnet var valgt i anledning af Calvins 500-årsdag.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kimmata Bundgaard.